Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօրվա հյուրերը Բարգավաճ Հայաստան և Հանրապետական կուսակցությունների ներկայացուցիչներն են, ինչ է կատարվում իշխանական կոալիցիայի այս երկու գործընկեր կուսակցությունների միջև։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, կարիքավոր գրանցվելու կարգի փոփոխության պատճառով Լոռու մարզում նպաստառուների 70%-ը դուրս է մնում ցուցակներից, Գյումրիում վարորդները բողոքում են ավտոմեքենաները մաքսազերծելու նոր կարգի դեմ։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Լոնդոնից թուրքական համայնքի կազմակերպած մի հավաքի մասին, կկարդան կորվա թերթերը, շաբաթօրյա մեր ավանդական հաղորդաշարը, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում կլսեք ձեր խոսքը, ձեր ձայնը և ասելիքը, հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակը առաջին անգամ հանդիպել է իր նշանակած նոր կառավարության անդամների հետ։ Տնտեսական բնագավառում, ըստ հաղորդագրությունների, անկարգությունների 12 օրվա հետևանքով Եգիպտոսը 3,100,000,000 դոլարի վնաս է կրել։ Մուբարակը շարունակում է մնալ Եգիպտոսի նախագահը, թեև ընդդիմությունը և ցուցարարները շարունակում են պահանջել նրա հրաժարականը։ Հաղորդվում է, որ այս պահի դրությամբ այս օրվա ցույցը խաղաղ է անցնում։ Ակնկալվում է, որ այսօր Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը կհանդիպի մի շարք ազդեցիկ գործիչների հետ։ Հոսնի Մուբարակը օրերս հայտարարել էր, որ ցանկանում է ավարտին հասցնել իր պաշտոնավարումը, որի ժամկետը սպառվում է այս տարի սեպտեմբերին և այլևս չի առաջադրվի։ Ուրբաթ օրից Եգիպտոսում կալանքի տակ են մեր ռադիոկայանի Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի երկու թղթակիցներ՝ Մեծ Բրիտանիայի հպատակներ Ռոբերտ Թայցը և Աբդելիլա Նյուամին։ Նրանք Եգիպտոս էին մեկնել իրադարձությունները լուսաբանելու նպատակով և ձերբակալվել են ժամանելուն պես։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը կոչ արել Եգիպտոսի իշխանություններին անհապաղ ազատ արձակել երկու թղթակիցներին։ Ավելի վաղ Կահիրեին բռնությունների և ճնշումների են ենթարկվել միջազգային այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի տվյալներով անցած 24 ժամվա ընթացքում երկու տասնյակից ավելի լրագրող էր ձերբակալվել, 21-ը հարցակման ենթարկվել։ Միջազգային հանրությունը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը դատապարտել էին բռնությունները և կոչ էին արել Եգիպտոսի իշխանություններին ապահովել լրագրողների անվտանգությունը։ Իսկ այսօր Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությունը հայտնեց, որ Կահիրեում իրենց գրասենյակը հարձակման է ենթարկվել, համակարգիչները և գրասենյակի կահավորանքը հրդեհի է մատնվել։ Եվս մեկ լուր Եգիպտոսից։ Շաբաթ առավոտյան Եգիպտոսի տարածքում Սինայի թերակղզում Գազայի հատվածից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա պայթյուն է տեղի ունեցել Իսրայելին և Հորդանանին գազի մատակարարման տերմինալում։ Պայթյունին հաջորդել է մեծ հրդեհ, որի բոցերը տեսանելի են եղել Գազայի հատվածից։ Պաշտոնյաները շատ վտանգավոր են որակել իրավիճակը, միաժամանակ ընդգծելով, որ զոհեր չկան։ Եգիպտական պետական հեռուստաընկերությունը պայթյունը անվանել է ահաբեկչություն, սակայն հնարավոր հետևանքների վերաբերյալ մանրամասներ չի հաղորդել։ Իսրայելի ռադիոն իր հերթին հաղորդել է, որ պայթեցման անմիջական թիրախը Եգիպտոս-Իսրայել գազամատակարարումները չեն եղել, սակայն դրանք դադարեցվել են որպես նախազգուշական քայլ։ Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդում է, որ պայթյունը վնասել է դեպի Հորդանան գազ տեղափոխող խողովակաշարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մյունխենում փոխանակել են ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագրի վավերագրերը։ Այսպիսով սկսվեց այս կարևոր փաստաթղթի իրականացման փուլը, հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևը պայմանագիրը ստորագրել էին անցած տարվա ապրիլի 8-ին Պրահայում, կողմերը պարտավորվել են 7 տարվա ընթացքում իրենց միջուկային զինանոցները կրճատել 1/3-ով։ Փաստաթուղթը արժանացել էր երկու երկրների խորհրդարանների հավանությանը։ Բելգրադի կենտրոնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ ցույց են անցկացրել, պահանջելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և արդյունավետ պայքար կոռուպցիա և աղքատության դեմ։ Ցուցարարների մի մասը Բելգրադ է ժամանել Սերբիայի տարբեր շրջաններից։ Վերջին տարիների ընթացքում սա Սերբիայի ընդդիմության կազմակերպած ամենախոշոր հանրահավաքն էր, այն կազմակերպել էր Սերբիայի առաջադիմական կուսակցությունը, կուսակցության ղեկավար Տոմիսլավ Նիկոլիչը հայտարարել է, որ եթե կառավարությունը չհամաձայնվի խորհրդարանական վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնել, ապա ապրիլ ամսից զանգվածային բողոքի ակցիաներ կսկսեն, Սերբիայում խորհրդարանական հերթական ընտրությունները նախատեսված է անցկացնել 2012-ին։ Սերբիայի իշխող կոալիցիան ընդդիմությանը մեղադրում է երկրի տնտեսական խնդիրները քաղաքական նպատակներով օգտագործելու մեջ։ Ուրբաթ օրը Իրաքի հյուսիսում տեղի ունեցած ավիաաղետի զոհվել են ամերիկացի, բրիտանացի և իսպանացի գործարարներ, ինչպես նաև օթանավի անձնակազմի 3 անդամները, որոնցից 2-ը հորդանանցի էին, 1-ը լիբանանցի, 3 գործարարները մեկնում էին Թուրքիա, բայց փոքր օթանավի շարժիչում հրդեհ էր բռնկվել, օթաչունները փորձել էին վայրեջ կատարել Սուլեյման քաղաքի օթանավակայանում, սակայն ձյան առատ տեղումների պատճառով օթանավը ջախջախվել էր, գործարարները Իրաք էին ժամանել Ասիասել հեռահաղորդակցական ընկերության հրավերով։ Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը 3 հանդիպում է ունեցել Ժուրակ կանտոնի Սեմբա հիմնադրամի նախագահ Կլոտ Հեշի և նույն հիմնադրամի փոխնախագահ Ժան-Պիեր Բերնհարդի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկացնում է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են այս կանտոնի կողմից այս հիմնադրամի միջոցով Հայաստանում երեխաների աջակցության ծրագրերի ընթացքը։ Հիմնադրամը ստեղծվել է 1988 թվականի երկրաշարժից հետո, Շվեցարիայի համերաշխություն է հայտնում հայ ժողովրդին և արդեն ավելի քան 20 տարի պարբերաբար ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի մանկական առողջապահական ծրագրերին։ Սրանք էին օրվա հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Մինչ հաղորդումը շարունակելը հատուկ հայտարարություն մեր ունկնդիրների համար, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ինտերնետային իր էջում հենց հիմա ուղիղ հեռարձակում է Եգիպտոսի իրադարձությունները արաբական Ալ-Հորրա հեռուստաընկերության միջոցով։ Ճիշտ է, հաղորդումը արաբերեն է, մեկնաբանությունները, լուրերը կարող են հասկանալ միայն արաբերեն իմացողները, բայց իրադարձությունները բնականաբար որպես տեսանյութ հասկանալի են, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am և դուք կարող եք ուղիղ եթերում տեսնել, ինչ է կատարվում Եգիպտոսում հենց հիմա, հենց այս պահին։ Շարունակում ենք ծրագիրը, վերջերս իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետական և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև, այսպես ասենք, փոխադարձ խայթոցներ եղան, մեկը մյուսի բոստանը փոքր քարեր շպրտեց, երկու կողմերի ներկայացուցիչների մեկնաբանություններում փոքրինչ վիրավորական տոներ զգացվում, գործը չհասավ ավելի խորը տարաձայնությունների կամ հակասության և ըստ էության, չասենք վերջակետ, միջակետ դրվեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի պարզաբանումներով, թե հանրապետականին վիրավորելու մտադրություն չի ունեցել։ Ի վերջո, ինչ է պատահել այս բոլոր խոսակցությունների պատճառը, ըստ էության առաջիկա ընտրություններն են։ Դեռ բավականին ժամանակ կա, բայց ճանապարհի կեսը միասին դեռ չանցած, հանրապետականը ցանկացել է ճշտել բարգավաճ Հայաստանի պլանները։ Հանրապետականի նախագահի տեղակալ Ռազմիկ Զոհրաբյանը մեր ռադիոկայանի հարցազրույցում շատ պարզ բացատրեց, որ ՀՀԿ-ն փորձել է ճշտել, թե ում է պաշտպանելու ԲՀԿ-ն 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում, բայց հստակ պատասխան չեն ստացել, բայց մյուս կողմից ԲՀԿ-ն էլ իրավունք ունի իր թեկնածուն ունենալ, մանավանդ մինչ նախագահական ընտրությունները հաջորդ տարի 2012-ին խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու, և ԲՀԿ-ն հնարավորություն ունի փորձելու իր ուժերը, հատկապես որ ցանկանում է 50%-ից ավելին հավաքել։ Մի քանի օրից, փետրվարի 12-ին ԲՀԿ-ի համագումարն է, այնևս ուշադրության կենտրոնում կլինի ով եկավ, ինչ ասացին ելույթներում, կուլիսներում ինչ խոսակցություններ կային, եւ անկասկած այստեղ եւս ԲՀԿ, ՀՀԿ հարաբերություններին առնչվող եզրեր կփնտրվեն, իսկ մինչ այդ, այդ երկու կուսակցությունների ներկայացուցիչները, падգամավորներ Երևանի մեր ստուդիայում են, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում, քննարկումը վերաբերում է երկու կուսակցությունների միջև վերջերս նկատելի լարվածությանը, միտումներին, զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ենթադրվում էր, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փետրվարի 2-ի հայտարարությունից հետո, թե չի ցանկացել վիրավորել ոչ հանրապետական կուսակցությանը, ոչ ՀՀԿ-ի նախագահին, կավարտվեն ՀՀԿ, ԲՀԿ հակասությունները։ Սակայն ՀՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը դրանից հետո Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում էլի նշեց, թե ՀՀԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև լարվածություն և տարաձայնություններ կան։ Դրանց պատճառների մասին, որոնց դրսևորման առիթը դարձավ ԲՀԿ-ի խոշոր այսօր զրուցելու ենք ՊՀԿ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Բոստանջանի եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, Ռազմիկ Զոհրաբյանի պարզաբանման ՀՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի միջև լարվածության եւ տարաձայնությունների պատճառը այն է, որ ԲՀԿ-ն այժմ չի հստակեցրել, թե արդյոք առաջիկա նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, թե սեփական թեկնածուն կառաջադրի։ Որքանով է իրադարձությունների զարգացման այս մեկնակետը նաեւ ձերը եւ նաեւ կուսակցությանը։
Դա իմ ավակ գործընկերոջ տեսակետն է, և ես կարծում եմ, որ ցանկացած մարդ իրավունք ունի արտահայտելու մտքեր, կարծիքներ, իհարկե, և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը և Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարբեր կուսակցություններ են, և բնական է առանձին կուսակցություններ, առանձին քաղաքական ուժ լինելով հանդերձ, այս կամ այն հարցի վերաբերյալ ունենում իրենց դիրքորոշումն ու իրենց մոտեցումները, որոնք շատ դեպքերում չեն կարող համահունչ լինել, և կարծում եմ, որ խիստ բնական է, որ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ էլ կարող ենք ունենալ նաև որոշակի տարաձայնություններ։ Ինչ վերաբերում է 2013-ի նախագահական ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանի կողմից որոշակի հայտարարություններին, ապա դա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անելիքն ու գործն է, և ես կարծում եմ, որ որևիցե մեկ կուսակցություն կամ որևիցե մեկը չի կարող Բարգավաճ Հայաստանի փոխարեն որոշել, թե ինքը ինչ ֆորմատով, ինչ ձևաչափով է մասնակցելու այս կամ այն ընտրություններին
համապետական։ Որ Սերժ Սարգսյանը խոսել էր առաջադրվող պահանջների մասին, հա՞։
Եթե պահանջները չէին վերաբերվում, իհարկե, նախագահական ընտրությունների ժամանակ այս կամ այն տեխնացիային պաշտպանելու, պահանջները ընդհանուր են, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պարտականություններից բխող լիազորություններով պայմանավորված, ես կարծում եմ, որ բոլորի նկատմամբ պետք է լինեն միևնույն պահանջները, անկախ կուսակցական պատկանելությունից։
Շատ լավ, պարոն Մոստանջան, ես պիտի խնդրեմ ձեզ անդրադառնալ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Դրանից առաջ ՀՀԿ-ի խոսնակը ասել էր, որ Գագիկ Ծառուկյանը ՀՀԿ գործիչների ասասների առնչությամբ ասելու բան չունի, քանի որ Ծառուկյանին միայն հեղինակավոր գործիչների կարծիքների մասին են զեկուցում, բայց ՀՀԿ-ից չարձագանքեցին, այսպես ասած, բարձրագույն դրամաչափով, թեկուզ նույնիսկ բարձր մակարդակով, բայց պարոն Ծառուկյանը հարկամարեց տարածել հետ այդ հայտարարությունը։ Թերթերից մեկը ժամանակը սա մեկնաբանել էր, որ Ծառուկյանը պարզապես կամ չի համարձակվել էլ ավելի սրել ՀՀԿ-ի հետ հակադրությունը և փորձել թույլ չտալ դրա ծավալում, կամ էլ պարզապես նրան Սերժ Սարգսյանը հերթական, այսպես ասած, պահանջն է ներկայացրել, որից էլ Ծառուկյանը չի կարողացել խույս տալ։ Այս մեկնաբանությունների մեջ ձեր կարծիքով որքան ճշմարտություն կա, կամ երրորդ տարբերակը գուցե դուք առաջադրեք։
Մտածեի, որ պարոն Դավթյանի պատասխանը ըստ էության արդեն ամփոփեց, տվեց սպարիշ պատասխան այս երևույթի, բայց ես էլ իմ կողմից կասեմ մի երկու բառ, մասնավորապես հանրապետական և ազգային ժողովի փոխոստակ Նիկոյանը հստակ ու միարժեք ասեց, որ Ամենայն հավանականությամբ Սարոյանը նկատի չի ունեցել այն, ինչի մասին մտածում են որոշ հանրապետականներ, եւ դա իսկապես այդպես է։ Պաստորեն, ինչպես նշվեց այստեղ, դա ինքնուրույն կուսակցություն է, միշտ եղել է կորեկտության ու հարգանքի սկզբունքը բոլորի նկատմամբ, ոչ թե հանրապետականի։ Իսկ հանրապետականի նկատմամբ առավել ևս, քանի որ ոչ թե հանրապետականի նախագահ Սերժ Սարգսյանն, այլ Սերժ Սարգսյանն նաեւ մեր հանրապետության ղեկավար բարձրագույն նախագահն է, այս առումով մեր մեջ գոյություն ունի պարզապես, այո, կոալիցիոն կապ եւ միևնույն ժամանակ գոյություն ունի մոտեցումների որոշակի տարբերություններ, որի մասին մենք գիտենք նախորոք, եւ հանրագումարում ամեն մի խոսք, ամեն մի ունի իր ժամանակը, իր չափը, իր ձևը, սա քաղաքական կյանք է, եւ բնականաբար նախագահի հանրապետականի 20-ամյակի նվիրված տոնակատարության ժամանակ, դարձի ժամանակ մենք նշվեցին այնտեղ մամուլը ուզես պահանջների տակ հասկանալ լրիվ այլ բան, բայց պահանջները դրան մեր երկրի շահերից բխող, օրենքներից բխող և Հանրապետության նախագահի լիազորություններից բխող ուրեմն պահանջներ են, և բնական է, որ բոլորը պետք է այդ պահանջները բավարարեն։ Դրա մասն է խոսք եղել, չի եղել խոսք այլ վերաբերի, և ես չեմ կարծում, որ հանկարծակի պետք է այդպես անհանգստություն ունի արտահայտելու կարծիքը 2013 թվականի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է այդ վերաբերյալ մեր մոտեցումը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վերաբերմունքը, կարծում եմ, որ մենք ոչ արագացնում են իրադարձությունները, ոչ դանդաղացնում ենք, ուրեմն քաղաքական կյանքը, ընթացքը ցույց է տալիս ամեն ինչ, և մենք կարծում եմ, որ այդ հակասություններ կոչեցյալ դուս բան իմ խորին համոզմամբ գոյություն չունի, այո, գոյություն ունի որոշ հարցերի շուրջ իրար հետ դեպատների իրականացում, որի արդյունքում ճիշտն է հաղթանակում։
Դեռ կանդրադառնանք 2012-2013-ի իրադարձություն, բայց մինչ այդ երկու փոքրիկ մանրամասն էլ կուզենայի ճշտել։ Ծառուկյանի այն հայտարարությունը, որին հաջորդեցին ձեր կուսակիցների, փոքրինչ վիրավորված մեկնաբանությունները, այսինքն երբ որ նա հայտարարել էր, որ Ռոբերտ Քոչյանը երբեք ոչ ցանկացել է կուսակցություն մտնել, ոչ էլ կուսակցության նախագահ լիներ, եթե ցանկանար վաղուց կամ հանրապետական կուսակցության պատվավոր նախագահ կամ նախագահ կներ, սա արդյոք որևէ այլ բան է, քան իրականության արձանագրում, հաշվի առնելով այն, որ 2007-ի խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել էր, որ իր քաղաքական հենարանը ՀՀԿ-ն է։ Ուստի շատ վերլուծաբաններ այս օրերին նույն հարց ուղեցին. Եթե նա իրոք ցանկանար դառնալ ՀՀԿ-ի նախագահ, միթե չէր կարող առաջնորդել։
Ես կարծում եմ, որ իրականությունը բոլորովին այլ է, որովհետև իրականությունն այն է, ինչ մենք այսօր ունենք։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը ունի իր առաջնորդը, դեմս Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ վերաբերվում է անցյալի այս կամ այն իրադարձությունը բերել ու փորձել պրոյեկտեր ներկայիս իրադարձությունների վրա, ես կարծում եմ, որ դա անհեռանկարային գործընթաց է, ուղղակի համոզված եմ, ուղղակի, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ հնարավորինս, երբ մենք այս կամ այն տեսակետ կամ միտք արտահայտում ենք, ապա այդ միտքը հենց ներկան վերլուծելով և ներկա իրավիճակից բխող որոշակի նաև տեսակետներ լինեն, որովհետև իհարկե անցյալը չպետք է մոռանալ, բայց անցյալը վերլուծելով մենք պետք է ապագայի միտված որոշակի ուրեմն հայացք ունենանք, և այս տեսակետից կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք ունենք այս պահին, դա է իրականությունը, և այլ իրականություններ կամ այլ ճշմարտություններ փնտրել ուղղակի պետք չէ։
Եվ անկախ նրանից, որ դուք նշում եք, որ պարոն Ոստանյան, հակասությունները արդեն չկան, հաղթահարված
են, ոչ թե չկան, չեն եղել։
Այո, այդ դեպքում ոնց եք մեկնաբանում են հայտարարությունները, որոնք հենց ձեր կոալիցիոն գործընկերները արեցին այս հասցեին, օրինակ այս կարգի, որ ՀՀԿ-ն չի մտնում քաղաքական այն ուժերի ցանկի մեջ, որոնք ծնվել են ինչ-որ մեկի նախագծերի իրականացման արդյունքում, և ի տարբերություն որոշ քաղաքական ուժերի Հայաստանի ՀՀԿ-ն ունի ընտրված նախագահ, ոչ թե նշանակված գործադիր տնօրեն։ Բավական թափանցիկ ակնարկներ են, այնպես չէ՞։
Բոլոր բարագաներում ես երբևիցե անապ ֆիզիկական անձի, որքան էլ նա կուսակցության մեջ մեծ դեր ունենա, ասասները չեմ ընդունում որպես հիմք, որտեղ հոգեբանական առումով կան տարբեր մարդիկ և տարբեր ընկալումներ, ելնելը դրանցից նրանք կարող են արտահայտել մտքեր։ Եվ առնվազն շատ այդպես նվաստ է ստացվում, որ հանկարծակի հակված մնաց դրա քննարկմանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հեռանկարներին, այսինքն սցենարներին, դրա համար պետք է ելնել իսկապես տվյալ պահին գոյություն ունեցող իրավիճակից, իրականությունից։ Իհարկե մենք մտածված ձևով շատ հաճախ ուզում ենք տեղափոխենք հիմքերը ավելի հետին պլան, որպեսզի երևի իրավիճակը խառնենք։ Ես չեմ ուզում դա այդպես տեսնել և մտածում եմ, որ ամեն մի զարգացում, ամեն մի հեռանկար այդուհանդերձ կարելի է ուրեմն այդպես արժեքավորել ելնելով ներկա իրավիճակից։
Հիմա անդրադառնանք, թե այս ամեն ինչը ինչ ազդեցություն կունենա հետագա զարգացումների վրա։ ՎՀԿ-ի առաջնորդը արդեն իսկ հայտարել է, որ իր ղեկավարած կուսակցությունը մտադիր է 2012-ի խորհրդանական ընտրություններում ստանալ ձայների 50+1%-ը։ Ահա այս ընթացքում կուսակցությունը իրեն համալրում է ճիշտ է մի քանի մանրամուն, բայց այնուամենայնիվ կուսակցություններով, որքանով այս ամենը կազդի հնարավորությունների վրա և քաղաքական հնչեղությունը կարծես արդեն իսկ ապահովված է, չէ՞ պարոն Դավթյան։
Ես կցանկանայի անդրադառնալ այն հարցին, որ կուսակցություն, որը անկասկած իր տեղը, իր դերը ունի այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում, և ոչ միայն քաղաքական կյանքում ներկայիս, այլ նաև ապագային միտված բավականին հավակնոտ ծրագրեր ևս դրսևորում է և ունի բավականաչափ հիմքեր նաև դրսևորելու այդպիսի հայացքներ, այդպիսի ծրագրեր։ Ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից բացի կան ևս մի քանի կուսակցություններ, որոնք կարող են հավակնել առաջկա ընտրությունների հաղթանակի, ապա անկասկած այդ շարքում առաջինը պետք է տեսնել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։
50+1-ի
գիտեք, 50+1 կլինի թե կլինի 30+5 կամ կլինի 70+, չգիտեմ ինչքան, դա նորից ասենք, որ թողենք ժողովրդի ընտրությանը ընտրողների քվեին, թե ինչ կլինի, դա 2012 թվականի ուրեմն ընտրությունները ցույց կտան խորհրդարանական, իհարկե։ Բայց ասեմ, տարակուսել էլ կարելի էր, երբ գնում ես պայքարի և այդ պայքարի ընթացքում դու չհայտարար ես, որ անպայման գնում ես հաղթանակի ակնկալիքով, այդ դեպքում ինչպես եք պատկերացնում։
Նույն ձևով ասեց, մենք 30% եթե ստանանք, շատ ուրախ
կլինենք։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը չի կարելի ասենք վերցնել մեկ արտահայտածը պրոյեկտել մյուսի վրա, ուղղակի մեխանիկորեն կամ ավտոմատով։ Անկախ ամեն ինչից ես կարծում եմ, որ մենք նաև հանրապետական կուսակցությունը պետք է ճիշտ գնահատի իր մրցակիցներին և առնվազն պետք չէ թերագնահատել անկախ ամեն ինչից մրցակիցը քո այսօրվա կոալիցիոն գործընկերն է, թե արտախորհրդարանական ուժը, սակայն այս համատեքստում ասեմ նաև, որ ամենայն դեպս հանրապետական կուսակցությունն էլ թևերը ուրեմն ծալած չի նստելու և չի սպասելու, թե մեր մրցակիցները, մեր գործընկերները և նաև արտախորհրդարանական ուժերը ինչ են անելու։ Բնական է, որ մենք ոչ միայն պիտի ձգտենք պահպանելու այն, ինչ մենք ունեցանք 2007-ի խորհրդարանական ընտրություններին, այլ նաև մեկ քայլ կամ ավելի ուրեմն ամրապնդելու մեր տեղերն ու դիրքը որենց դիր մարմնում։ Ինչ վերաբերում է խոշորացման, ընդհանրապես խոշորացումը ես ողջունում եմ, անկախ ամեն ինչից հանրապետության կյանքում իրենց խոսքն ասած կուսակցություններով է համալրում կատարում, թե 70-ից ավելի է ցանկում գտնող են կուսակցություններով, որոնք փոքր կամ մեծ, բայց ամենայն դեպս ունեն իրենց շահառուները։ Եվ այս տեսակետից կարծում եմ, որ եթե առաջիկայում ևս նման գործընթաց շարունակվի և իրական այն հայտնի կուսակցությունները, որոնք մենք գիտենք քաղաքական դաշտում, որպեսզի նրանք մասնակցեն համապետական ընտրություններին, ես կարծում եմ, որ ընտրողի համար շատ ավելի հեշտ կլինի կողմնորոշվելը Ես ուրեմն օրենսդիր մարմինը երկկ ձևավորվի, ավելի իմ համոզմամբ ուղղակի լսելի կլինի նաև այդ փոքր կուսակցությունների ձայնը պարլամենտում։
Պարոն Ոստանյան, Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրու Հարությունյանն էր նկատել, ինչի է միանում Բարգավաճին, իր տված իսկ հարցին պատասխանել էր նա. Ուժերին միացող թույլերը, որոնք հույս ունեն ուժերի պոչից բռնած մտնել խորհրդարան, ինչ են տալու, ոչինչ չեն տալու, ինչ են տալու ձեզ այդ մանր կուսակցությունների միացումը։
Երբ այստեղ ես չէի ասի, թե ինչ են տալու, բոլոր պարագաներում ընդհանրապես կուսակցությունների խոշորացումը դա շատ կարևոր բան է, որտեղ մենք ինքներս բոլոր քաղաքական ուժերը և ոչ քաղաքական ուժերը բազմիցս արտահայտվել են այն վերաբերյալ, որ Հայաստանն լինելով ոչ մեծ երկիր, բազմաթիվ քաղաքական այսպես կոչված ուժեր, կուսակցություններ կան, որոնք ըստ էության խանգարում են մեր կյանքը, իսկական կյանքը։ Այս առումով ես ողջունում եմ, ինչպես պարոն Դավթյանը, կուսակցությունների խոշորացումը, իսկ ինչ վերաբերվում է, որ մարդիկ իդեմս միացման կարող են նաև հավակնել որոշակի թեկուս փոքր տեղեր գրավել խորհրդարանում, դա ևս ես չեմ ուզում վատրակուրսով նայել։ Այո, մասնարարապես Խոսրու Հարությունյանի նման մարդը, օրինակ համարգի Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում լինելը, ես նայում եմ, որ դա իշաս մեր երկրի կլինի։
Բայց ինքը հենց նաև նշել էր, որ կուսակցությունների խոշորացումը կարող է արդյունավետ լինել մի դեպքում, եթե հիմնված է գաղափարական ընդհանրությունների վրա, եթե տվյալ կուսակցության քաղաքական ներուժը մասնագիտական պրոֆեսիոնալ կարողությունները որակական դրական
գաղափարական հիմքի վերաբերյալ մտածում ենք, իհարկե բոլորս այսպես կբարձրաձայնենք, որ մեր գաղափարները, մեր նպատակները, բայց բոլոր դեպքերում, եթե մի երկիր, որը նոր է ազատական լիբերալ հարաբերությունները որդ է գրել, այդ սկզբունքները ժողովրդավարության արմատավորել, արմատավորման ճանապարհին է գտնում, այդպիսի երկրները ըստ էության որքան էլ քաղաքական ուժեր ուզենան ունենան, ըստ էության գաղափարախոսական առումով միևնույն նույն տիպի ձգտումներ պետք է ունենան։ Ես դրա համար մտածում եմ, որ ասենք մենք չմնենք դասական տեսությունների հետևից, ասենք գաղափարական իրար հետ համընկնում են, իրար հետ բռնում են կամ ոչ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մասնարարապես 51-ին, ես պարզապես ռեպլիկ ռեժիմով կուզենայի ասի, արդեն կարծեք մուտք է գործել մեր իրական հասարակության մեջ, որ մենք ձգտելու ենք 51-ի, իսկ ես Զավեշ դաշտից ասեցի 51, մենք ձգտելու ենք 99-ի, բնականաբար ոչ մեկը չի կարող նման բան ասել, հա, ինչպես դա մենք հասկանում ենք, և Գայկ Ծառուկյանն էլ մեր կուսակցության նախագահը շատ իրատես մարդ է, ինքը ոնց կարող է ասել 51, ասում է, եթե մենք պատասխանատվություն պետք է կրենք, դա կարող է լինել միայն 51%-ի արկայության պարագայում, հակառակ պարագայում մրցակցություն է տեղ ունենում, որտեղից մենք կարողանանք կանխավով իմանալ, որ հաստատ տեղի ունենալու այդ բանը։
Ձեր խմբակցության պատգամավոր Լեռնիկ Ալեքսանյանը այդ շաբաթ տեղ ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում մի անկեղծ խոստովանություն արեց, որ ուզենան 24 ժամում կկրկնապատկենք մեր թիվը, գիտեք, վարչական լծակներ կան, կարող ենք կիրառել։ Պարոն Դավթյան, տեսանելի է ձեզ համար, որ ՀԿ-ն նույնպես կփորձի հակադարձ քայլեր անել, և մանավանդ որ նշանները կան, էլի ինչ որ կառույցներ, հիմնադրամներ հայտարարեցին ՀԿ-ին միանալու մասին, հնարավոր է, որ այո, հա, շարունակություն ունեն այս գործընթացը նաև ձեր կուսակցության խոշորացման տեսքով։
Գիտեք, ընդհանրապես ոչինչ չի կարելի բացառել, բայց այդուք նշեցինք մի գործընկերոջ արտահայտած միտքը, մեկ այլ գործընկեր և մեր խմբակցության նախագահան այլ միտքեր արտահայտել։ Իհարկե, և այսօր կարծես թե մենք անընդհատ մեկնաբանում ենք այլոց արտահայտած մտքերը, ես կցանկանայի, որ յուրաքանչյուրս արտահայտեր այն ինքը ինչ ինքը մտածում է։ Եվ իհարկե տարին նախընտրական է, և նախընտրական տարի լինելով շատ գործընթացներ պայմանավորված են լինելու հենց դրանով։ Պայքարի ինչ գործելով ոչ կանտրի այս կամ այն կուսակցությունը, դա կուսակցության որոշելիք խնդիրն է, մենք պետք չէ, որ մեզ ուրեմն կրկնենք այլոց կատարած քայլերը, ինչ ամենևին չի նշանակում, որ կարող են իհարկե լինեն քայլեր, կարող են լինել այնպիսի ուրեմն աշխատանքներ, որոնք ուղղակի նույնականացվեն կամ նման քայլեր լինեն, դա ոչ միայն իշխանության ուրեմն այսօր ուշ կամ մաս կազմող կուսակցություններին է վերաբերվում, այլ նաև անդիմադիր ուրեմն հատվածում գտնող կուսակցություններին, և ուղղակի առաջիկա քայլերը ցույց կտան, թե ով ինչպես է նախապատրաստելու առաջիկա ընտրություններին, բայց նորից եմ կրկնում, ի վերջո ժողովուրդը իր ասելիքը կասի հենց ընտրությունների օրը։
Ես ընդհանրապես մտածում եմ հետևյալ, ոչ թե մտածում, այլ համոզված եմ, որ վարչական ռեսուրս կատեգորիան ըստ էության ասենք ինչ մեղադրական բան կա, ինստինկտիվ դիստանսվի դա։ Հասկանում եք, օրինակ համար պարոն Դավթյան ասեց, մենք կարող են նույն ձևի չվարվենք, այո, իրենց կամքից անկախ կարող վարչական ռեսուրսները ավտոմատ աշխատեն, միջև անգամ 90 թվականին գերագույն խորհուրդ ընտրելու ժամանակ, որ ասում են մեր ամենաթափանցիկ լավ ընտրությունները եղել, այդ ժամանակ էլ գործեց վարչական ռեսուրսները, բոլոր իներցիոն կոմունիստները կարողացան ապահովել կոմունիստների բավականաչափ մեծ քանակ ազգային պարլամենտում, հայոց պարլամենտում։ Ուզում ասեմ, որ վարժական ռեսուրսի օգտագործումը գոնե նման երկրի, կարծում եք,
անխուսափելի,
այո, անխուսափելի երևույթ է։
Կարճ պատասխան եմ ակնկալում, գրեթե այո եւ ոչի մակարդակի, ձեր երկուսի կանխատեսումները հնարավոր համարում եք, որ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ կառավարող կոալիցիան կմնա իր ներկայիս ձևաչափով, այո կամ ոչ, պարոն Դավթյան։
Ոչինչ չեմ բացառում,
ես մտածում եմ, որ կմնա այսպես։
Շնորհակալ եմ, մեր հրավերը ընդունելու համար հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանը և ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Քաղաքականությունից անցնենք սոցիալական թեմաների, խնդիրներ, որոնք ինչպես ասում են, կպած են մարդկանց շապիկին, ուղղակիորեն վերաբերում են նրանց եկամուտներին և կենսամակարդակին։ Մի օրինակ, անցյալ տարի Լոռու մարզում գրանցվել են նպաստ ստացող 670 ընտանիք, այս տարվա հունվարից նպաստառուների հաշվառումները սկսվել են, գրանցվել է ընդամենը 130 ընտանիք։ Եթե այս թվերին նայենք որպես զուտ վիճակագրություն, երևի մտածենք, կյանքը բարելավել է, մարդիկ սկսել են գումարներ վաստակել, նպաստառունների թիվը 70-75% կրճատվել է, բայց իրականությունը այլ է։ Իրականում կարիքավորներից հիմա այնպիսի և այնքան փաստաթղթեր են պահանջում, որ նրանք չեն կարողանում ներկայացնել և գրանցվել նպաստ ստանալու համար։ Սոցապ ծառայություններ այցելած մարդիկ պարզապես հոգնում են, հուսահատվում են և տուն են գնում որոշելով այլևս չվերադառնալ, չդիմել, և անգամ չինովնիկները համոզված են, որ նրանց մի մասը այդքան թղթերի հետևից չի էլ ընկնի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Ընտանեկան նպաստի համակարգում կառավարության կատարած վերջին փոփոխությունների հետևանքով նպաստառուների խնդիրներն ավելացել են։ Վանաձորի սոցիալական ծառայություն փաստագրման եկած վանաձորցի 70-ամյա Լյուբա Բաղդասարյանը սոցծառայության պետի տեղակալ Արմեն Ավետյանի հետ զրույցի ընթացքում, երբ տեղեկացավ նոր փոփոխությունների մասին, հասկացավ, որ չի կարող կատարել կառավարության պահանջը։ Համաձայն նոր կարգի թաղամասային հիմնարկի փոխարեն ընտանիքի կազմի մասին փաստաթուղթ հատկացնում է անձնագրային բաժինը։ Եթե նախկինում թաղամասային հիմնարկի հատկացրած տեղեկանքը ընտանիքի կազմի մասին բավարար էր փաստագրելու համար, ապա հիմա անձնագրային բաժնի տեղեկանքում նշվում է տվյալ հասցեում հաշվառված բոլոր անձանց տվյալները, անկախ այն հանգամանքից, նրանք մի ընտանիքի անդամ են, թե տարբեր նույն տանն են բնակվում, թե չէ։ Բոլորի փաստաթղթերը նպաստ ստացողը պարտավոր է ներկայացնել սոցծառայություն։ Լյուբա տատիկը միայնակ է ապրում մասնավոր տանը, նրանից բացի մասնավոր տանը 15 մարդ է ապրում, նրանք կնոջ ընտանիքի անդամները չեն։
Խորտ տղիս, իրա տղին, իրա կնիկը, հիրա են մի տղեն, աղջիկը ամուսնացել է դամավոր մեջ, նա չգիտեմ դուս է եկել թե չէ։ Այն մի տղեն էլ, մեկ երկրորդն էլ այն տղինա տունը, այն էլ աթող է գնացել վարձով ապրում։
Եթե նախորդ տարիներին թաղամասային հիմնարկի տեղեկանքը բավարար էր հասկանալու համար, որ կինն ու իր դրկիսները տարբեր տնտեսություններ են, այսօր արդեն այդ կարգը չի գործում։ Եվ եթե նախկինում նա առանց այս մարդկանց փաստաթղթերի նպաստ էր ստանում, ապա հիմա պարտավոր է դրանք ևս ներկայացնել։
Հիմա այս կնոջը փաստագրելու համար մեր տես հերթով յուրաքանչյուր է 16 հոգու, պիտի պարզի, ով ով է, ստեղ է Ռուսաստանը, պիտի բացակայեմա, գրանցված է ապրում, թե գրանցված է չի ապրում։ Եթե գրանցված է ապրում, առանձնացնում է, եթե գրանցված է չի ապրում, պիտի իրան ասի, որ այդ մարդուն ասեք, թող գա գրանցումից դուրս գա, որ անունը հանվի։
Բայց կհամաձայնի դուրս գա։
Դա արդեն մեկ է խնդիրը, բավականին ժողովրդի մեջ մտածա, մի մասը համաձայնում է, մի մեծ մասը չի համաձայնում։
Միևնույն ժամանակ նրա տան ու հարևանների հասցեն նույնն է, սա էլ իր հերթին ավելացնում է քաշքշուկը, հարևանները Ռուսաստանում են, միջդեռ ծերկինը նոր փոփոխության համաձայն պետք է տեղեկանք ներկայացնի նրանց գտնվելու վայրի մասին։
Այդ մեր հարևանը այդ նույն փողոցի վրա նույն ներ հասեյով Մխիթարյա, Հայկանուշ, Տաթորնա, հարցնա գրա դել համբուտերով հանացին։
Երբ Ավետյանը այս փոփոխությունները բացատրեց ծեր կնոջը, նա հիասթափված ու զայրացած ասաց, որ չի կարող պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը հավաքել։
Փաստաթղթերը ներկայացնելու համար ներկա անձանցից պետք է նրանք համաձայնությունը տան, որ համաձայնենք, ասենք կոնկրետ ինքը ներկայացնի իր թղթերը։ Միանշանակ ինքը մենակ ապրում է, ստիպի խնդիր ինքը չունի, որ որևէ մեկ ասում ենք ինչ գործում ենք։
Հարևաններիդ կարա զանգես ասես Ռուսաստանից տեղեկան կուղարկի, որ ես նպաստ ստանամ։
Եսի ողորմությունա, ողորմությունա, որ տանում են ժողովրդին, ես ամքենում եմ արդեն, 17,000-ով ապրում եմ։
Ձեր կինը շարժվեց դեպի տուն, նա միայնակ է ապրում, թոշակն ու նպաստը նրա գոհատևելու միակ միջոցն են։
Ինձ էլ թողեցի կանշտինի, ոչ մի բան, ասում եմ մենք չոտ կարա, պետք է սաղ դամավոյից հանես, որ գնասում է դամավոյ էլ բան անես, հանես քեզի առանցին, իրեք ամիս կտա։ Հարի է դամավոն հանեմ, աղջիկ ջան։
Իրեք ամիս ինչ կտա։
Իրեք ամիս փոխադուցում կտա։ Մինչև է դամավոն, որ ես հանեմ, բանես, այդքան փող կծախսեմ։
Ավետյանն ասում է, թե Լյուբա Բաղդասարյանի նման շատերը կհիասթափվեն բյուրոկրատական քաշքշուկներից ու կզրկվեն նպաստից։
Ես հավանական է, որ հենց սկամբան արդեն ինքը հոգնեց սկամբան, որ ասեց, ես ա ինքը մի քիչ էլ ու արդեն կսկսենք մենք իր հետ աշխատելը, ես համոզված եմ ինքը կգնա իր աշխատում։
Թեև կառավարությունը հայտարարում է, թե այդ փոփոխությունների շնորհիվ հնարավորինս հստակեցվել են փաստագրման ժամանակ, փաստաթղթերի տրման գործընթացները, իսկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ դիտարկում է, թե կիրառվող նոր մեխանիզմների շնորհիվ ֆինանսներ կխնայվեն, որոնք կուղվեն նպաստների ավելացմանը, նպաստառուները շարունակում են այս ու այն կողմ ընկնել փաստաթղթերի ժամանակին սոցիալական ծառայություններ ներկայացնելու համար։ Սա այն հիմնական պատճառը, որի հետևանքով Վանաձորի սոցիալական ծառայությունում հունվար ամսին ընդամենը 20% նպաստառու է հասցրել հաշվ վարվել։ Ծառայությունը, որը սպասարկում է Վանաձորն ու Գուգարքի տարածաշրջանի 21 գյուղեր, անցած տարվա հունվարին փաստագրել էր 671 ընտանիք, այս տարվա հունվարին 136 ընտանիք հասցրեց հաշվարվել ծառայությունում։ Բաժնի պետ Կարեն Գրիգորյանն ասում է, թե պատճառը հիմնականում կառավարության փոփոխություններն են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լոռու հարևան Շիրակի մարզում բողոքում են վարորդները։ Ինչպես իրենք են ասում, տարին վարորդների վրա չի գալիս։ Անցյալ տարվանից տաքսիստների խնդիրները սկսվեցին, կառավարությունը որոշեց հարկային դաշտը հստակեցնել, բոլոր տաքսիները հաշվիչներ ունենան, հատուկ գույնի համարներ, բայց այստեղ անհատ վարորդների խնդիրն այն էր, որ կարող են կուլ գնալ տաքսի ծառայություններին։ Այս տարվանից մեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը ուժի մեջ մտավ, ամբողջ քաղաքագիրտ աշխարհում ընդունված նորմալ միակ ձևն է, սակայն վարորդները նորից բողոքեցին, որ պատրաստ չեն դրան, վճարումները շատ են, պետք է իջեցնել։ Այսօրվանից մի ուրիշ խնդիր է առաջանում վարորդների համար, սա էլ վերաբերում է մաքսազերծմանը։ Մարդը, եթե մեքենա է բերում Հայաստան, պետք է մաքսազերծի, տարբեր գներ կան կախված, թե ինչ մեքենա է, հին է, նոր է, նորմալ աշխարհում ընդունված ձև է, բայց գյումրեցիները դժգոհում են, մաքսը շատ է։ Եվ հետո նախկինում նրանք կարողանում էին մեքենաները ժամանակավորապես գրանցել, ամիսը մեկ սահմանը հատում վերադառնում էին և երկար ժամանակ մեքենաները մնում էին ժամանակավոր կարգավիճակում, ինչպես ասենք Գյումրիի երկրաշարժից հետո ժամանակավոր տնակների կարգավիճակը։ Հիմա մեքենաները մաքսազերծելու կարգը փոխվեց, խստացվեց, որի դեմ բողոքում են վարորդները, նոր կարգը խնդիրներ է առաջացնում նաև Ջավախքում ապրող հայերի համար, եթե նրանք հաճախ գնանգան Հայաստան, ստիպված պետք է մեքենան մաքսազերծեն։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժը։
Այսօրվանից ուժի մեջ մտած մաքսային օրենսգրքի փոփոխությունները գյումրեցի վարորդներին բողոքի ակցիայի էր դուրս բերել խոսքը վրացական համարանիշներ ունեցող մեքենաների մասին է, որոնց թիվը Գյումրիում բավականին շատ է։ Վարորդները հավաքվել էին մարզպետարանի շենքի դիմաց փակել փողոցն ու պահանջում էին, որ իրենց լսեին։ Լսենք նրանց։
Գնաց եմ Մոսկվա աշխատի, եկի ավտոն քնել եմ Վրաստանից, Էժան, եկի էստեղ տաքսի քշեմ, 3 օրներ անցել եմ, եթե մեկը 15 օր ժամանակ են տվել, եթե 15 օրվա մեջ Վրաստան մշկա չերեցի, մեքենան տանեմ տողնում Վրաստան, այդ մեքենայը ոնցի չեն թողնել ես կամ Հայաստան, ոտքով պիտի ետ կամ։
Ես օրվանից ուժի մեջ եմ, 15 օրվա ընթացքում, եթե Էրիկ մաքսազերծում, եթե չէ, պիտի տանիս մեքենա կամ 60-ն տաս, կամ պիտի չիդեմ ջարդես, ռասկուլաչի տենես, չիդեմ ինչ, իսկ այդ մեքենան օրը ավել ամեն օրը 10% այդ իրանց գնահատած արժեքի, այսինքն $2000 է գնահատած բրավազնոյի մեջ, $200 օրական, մի օրը մուշացար, օրական $200 պիտի մուծես։ Երևի բանն է, իգեն Իբիցա կղզին կավրինք, մենք Իբիցա կղզու են ալիգարխներն ենք երևի։
Իսկ առաջ ամիս մի անգամ գնում անցնում գալիս էինք, մոտկու է ժամկետ չկար։
Ապրում ենք Ջավախքում, հիմա եկել ենք Հայաստանում, ենք ուզում ապրել, թե ոնց որ չգիտեմ լավ կյանք մանգալով, թե վատ կյանք, էլի։ Հիմա ավտոներս բերել ենք, մեր ավտոներով գալիս ենք այդտեղ քշենք, էլի։ Այսօր հենց օրենք են հանե, որ այդ ավտոյով, վրացական ավտոյով, եթե որ անցնես, 90 օր իրավունք ունես տարվա մեջ մնալու։ Ոչ տարվա մեջ, լրիվ տարվա մեջ, երրորդ անգամ գնացիր ընդեղ ամիսը 1, չորրորդ անգամ չեն տոնը անցնել այդտեղ։ Կամ պետք է գաս ռաստամոշ կանես, կամ էլ պետք է այնքան դուգանքներ են մուծելու, որ այդ ավտոյից ցանկանելու։ Թող դնի նորմալ ռաստամոշկի գին, մենք սա հասել կանենք ռաստամոշկա, հարմար գնել դնի, ոյդի որնա բռնում են դեղ ստիպելով առնում տանում են ավտոն ձերքից։ Ինչ իրավունք ունի պետությունը իմ փողով գնաց ավտոն ձերքից առնի։ Որտեղ գա տենց բան։ Իմ ավտոն $3000 ա ռաստամոշկի գինը, ես չունեմ այդ օրը։ Ես որ ունենա այդքան փող Հայաստանից կառնեի, ավտո Վրաստանից չի առնի։
$5400 առել եմ 3 տարի առաջ, համի $3000 ռաստամոշկի փող կուզեմ, $2800 այդ փողը տան, իմ ավտոս կուտամ իրաց կերտամ։
Վարորդները պահանջում են, որ նախև առաջ մաքսազերծման գները վերանայվեն և բացի այդ ժամանակավոր ներմուծման համար ոչ ժամկետի, ոչ էլ մուտք ու ելքի քանակի սահմանափակում դրվի, իսկ փոփոխված օրենքով սահմանափակվում է 15 օրյա ժամկետ, և տարվա ընթացքում ժամանակավոր ներմուծման իրավունք Հայաստանի քաղաքացին ընդամենը 2 անգամ ունի։ Վարորդները կատակով նշում էին, որ պետական բյուջեն գումար լցնելն իրենց հույսին է մնացել, այնինչ վերջիններս հազիվ տուն են պահում, հիմա դրանից էլ են զրկում։
Պետք է նորմալ մարտավարի ժողովրդի տիրություն ունենան,
չթալեն,
չէ տոնա ապրի հերիք, չէ ժողովրդ ինչո բան կդնի ապրելու, ատերեք ու կանգի խերտենք սնել, ատում ենսի կծենք են աշճանի գարսուն, մարդի վիճակի չէ, հաց ու դելու երեխու 7% են տունը, մեր օգիմ կաշխատի հազիվ տեղն կդել է բայգը։
Լավ բանի չի տանես իր ժողովրդին, շատ վատ է վիճակը, ղեկավարությունը թող կոնկրետալնի բաներ ձեռնարկեն, հեշտ մարդ հետ չի կաննի, սա իրանց խնդրին է, օրինակ ես ավտո եմ բերել, տաքսու տակ քշեմ, ի՞նչ կուզես նիշ, չի ուզե քշեմ, չեն թողա, չեն ուզե, մենք մեր ընտանիքը չեն ուզե պահենք,
մենք որ իրանք ուզեն, որ մենք փողը աշխատենք տանք իրանց երեխեքն ու դեմ։
Իդեպ հավաքված վարորդներին միացան նաև տարածքով անցնողները և վերջիններս էլ իրենց դժգոհություններն ավելացրին։
Հավաքվեք, հավաքվեք կառավարությունը, այստեղ կառավարության թե մեզ հարցը տանենք, մենակ սպես չէ, մեն մարդու պես կաննեք սաղա,
հաճույք չէ, ուրա
մենք ազատ դրամ նպաստ է արել
Հավաքված վարորդներին լսեց Շիրակի մարզպետի տեղակալ Սերան Պետրոսյանը։ Վարորդները փոխանցեցին իրենց դժգոհությունը ու պահանջեցին, որ դրանք բոլորը վերևներ փոխանցվի և մինչև երկու շաբթի ժամկետ տվեցին կառավարությանը իրենց պահանջները բավարարելու համար։
Երկու շաբթի օրը գալիս եք, մենք ձեզ ընդունում ենք, ասում ենք ինչ է լինելու։ Ընդամենը
չէ, բերեք սպես պայմանավորվում
երկու
շաբթի կառավարության հնարավորություն տանք, ռաստամոշիկաները իջեցում, ավտոների հարցը լուծում, չէ բոլորը սաղս մեր մարդու պես փագենք սաղ Հայաստանի ճամպեկը, Երևան, Լեննագան, Կիրովական, ինչքան տարբեր քաղաքներ կա, մեր մարդու պես կանգնինք, իշխան մեր մարդը, ընդրեցինք դեպուտատ, ընդրեցինք ավականի, ամեն ինչ ընդրեցինք, վե չեն էլի բարձրացնել հարցը, թե ժողովրդի խնդիրն ինչ պետք է եղնի, չեն էլի այդ հարցը, չէ լուր չէ այդ հարցը,
ուրեմն լավ չենք ընդրել, հա
մենակ ավտոների խնդիրը չէ, սաղ խնդիրները, կոնկրետ առնի հարց կուտան կառավարությունը,
ես հենց դիկուզեսի Իր Պետրոսյանով փոխանցեք, որ շատ կարդինալի փոփոխությունների մենք
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի մարզերից տեղափոխվենք Մեծ Բրիտանիա, մեր թղթակցի հաղորդումը Լոնդոնից։ Թուրքական համայնքը մի հանդիպում է անցկացրել, որին հրավիրված անգլիացի բանախոսը արժանահավատ չի համարել մինչև մեզ եղերնը Սասունի ջարդերի մասին տեղեկատվությունները։ Այս հավաքին ներկա են եղել նաև փոքրաթիվ հայեր և քրդեր, որոնք իրենց հարցերն ու առարկություններն են ներկայացրել։ Լոնդոնից լսենք Լուսինե Գրիգորյանի հաղորդումը։
Փետրվարի 4-ին Լոնդոնի թուրքական համայնքը հավաքվել էր նշելու, ինչպես իրենք էին ձևակերպել իրենց անմեղ զոհերի 34 թուրք դիվանագիտների հիշատակը, որ սպանվել են հայ տերորիստների կողմից 1973-ից 85 թվականներին։ Այս առիթով Մեծ Բրիտանիայի թուրքական ֆեդերացիա կոչող կազմակերպությունը հանդիպում էր նախաձեռնել Քենթուկիի Լուիզվիլ համալսարանի թուրքագիտության մասնագետ դոկտոր Ջաստին Մաքարթիի հետ։ Հանդիպումը Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքագիտության ինստիտուտում էր, ներկա էր նաև Թուրքիայի դեսպանը Մեծ Բրիտանիայում։ Ինչպես և ինչու է աշխարհը մինչ օրս հավատում ցեղասպանության վարկածին, սա իր դասախոսության թեման։ Խոսելով հիմնականում 19-րդ դարավերջի Սասունի ջարդերի մասին, Մաքարթին բերեց բրիտանական և ամերիկյան մամուլի հրապարակումներ, որ հիմնված են անհայտ աղբյուրների կամ կողմնակալ հայկական ու միսիոներական լուրերի վրա։ Նրա խոսքով շատ փաստեր ու թվեր այդ հրապարակումներում չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մաքարթին պնդում է, թե Արևմուտքը հորինել է կոտորածի պատմությունը, հենվելով հակաթուրքական և հակամահմեդական կարծրատիպերի վրա։ Ինչպես դատարանում, այստեղ էլ ուզում ես, որ իսկապես հետաքննություն արվի, ոչ թե մարդիկ ասեն այն, ինչ լսել են իրենց ընկերներից։ Ոչ ոք իրականում չի եղել այդ հեռավոր ու կտրված գյուղերում ու չի տեսել, թե ինչ է եղել։ Հրապարակումների մեծ մասը գալիս էր մեծ քաղաքներից, որտեղ լուրերը չէին կարող այդքան շուտ ու հավաստի հասնել։ Կարծում եմ, որ պատմությունը գրվել է վատ աղբյուրների հիման վրա։ Մոտ 400 տեղանոց դահլիճում ընդամենը 20 հայ կար, կային նաև քրդեր ու եվրոպացիներ։ Հիմնական ելույթից հետո դահլիճը թեժացավ, հայերն ու թուրքերը սկսեցին աղմուկել, ընդհատել միմյանց հարց պատասխանի ժամանակ։ Հնչած հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր ներկայացված աղբյուրների կողմնակալությանն ու դրանով ստեղծված թերի պատկերին։ Թուրք ուսանողներից ոմանք իրենք զարմացան, որ պրոֆեսորը ժամանակի մամուլի ծաղրանկարները օգտագործում է որպես ապացույց և որ շատ ավելի արժանահավատ աղբյուրներ, փաստաթղթեր անտեսել է։ Մաքարթին պատասխանում էր, թե իր ելույթը վերաբերում է միայն Սասունի դեպքերին և չի ուզում ընդհանրացնել ու խոսել 15 թվականի դեպքերից և դրանց վերաբերող փաստաթղթերի մասին։
My question is very simple one. Where is those people, 25% of
Մի քուրդ երիտասարդ պրոֆեսորին հարցրեց, թե նրա կարծիքով ուր են տարածաշրջանի հայերը, որին վերջինս միայն պատասխանեց, թե Թուրքիայում այսօր էլ հայեր կան։ Պատմաբան Կոմիտաս ինստիտուտի տնօրեն Արաս Արաֆյանը հաճախ է լինում նման միջոցառումների, ասում է, որ այս մեկը ոչ մի բանով իրեն չզարմացրեց։
Նախաձեռնած քաղաքական ելույթ ունեմ, կազմակերպիչ քաղաքական է, ոչ ակադեմիական, ճիշտ կտամոտ անի փանսապ, իրեն բացառավիրած են, իբր քաղաքական կոչ, որը շախու հաճողեցան թուրքեր, հակառակ որ հայեր բավական ամոքստեղ դեզին, լավ եւ վատ։
Միջոցառումը նախագահում էր Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքագիտության ինստիտուտի ժամանակակից թուրքագիտության ծրագրի ղեկավար Սևքեթ Փամուկը։ Նրա խոսքով միջոցառումն ինստիտուտի կամ իրենց դասընթացի հետ կապ չունի։ Թուրքական համայնքն ընդամենը դահլիճ է վարձել, իսկ իրեն հրավիրել են վարելու երեկոն։ Իմ տեսակետը տարբերվում է պարոն Մակարթիի տեսակետից։ Ես կարծում եմ, որ ջարդեր եղել են։ Չեմ ասի ցեղասպանություն, որովհետև դեպքերը չեն համապատասխանում այդ հասկացության պահանջներին, բայց այո, ջարդեր են եղել եւ թուրքական կառավարությունը պիտի պատասխանատվություն կրի։ Սևքեթ Փամուկը, ով Նոբելյան մրցանակակիր գրող Օրհան Փամուկի եղբայրն է, ասում է, որ իր և եղբոր կարծիքներն են տարբերվում, ինչը նորմալ է համարում։ Գիտնականը նաև կարծիք հայտնեց, թե այս թեման քննարկելու համար ավելի պատրաստված լսարան և տարբեր ելույթներ են պետք, և ինքը պատրաստ է մասնակցել այլ ֆորմատի հանդիպումների։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Մեր ռադիոկայանի ինտերնետային էջում ուղիղ հեռարձակվում է արաբական Ալ Հորա հեռուստաընկերության հաղորդումը Եգիպտոսից։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am և դուք կարող եք ուղիղ եթերում տեսնել, ինչ է կատարվում Եգիպտոսում հենց հիմա, հենց այս պահին։ Եվ շարունակելով մեր ծրագիրը, Եգիպտոսի իրադարձություններին անդրադառնանք Հայաստանի փշարքային քաղաքացիների հայացքով։ Այս շաբաթվա ընթացքում ավանդական մեր հաղորդաշարին զանգահարած մարդկանց մի մասը համեմատություններ է անցկացրել Եգիպտոսի իրադարձությունների և Հայաստանի միջև։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ունկնդիրները այս շաբաթ ակտիվորեն անդրադարձել են Եգիպտոսում շարունակվող բազմահազարանոց ցույցերին և գործող նախագահի հրաժարականի պահանջին։ Ուշագրավ է այն, որ ունկնդիրներին վրդովեցրել է Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչների կողմից հնչող այն հայտարարությունները, թե նմանատիպ զարգացումներ Հայաստանում հնարավոր չեն։ Հիշեցնենք, իշխող հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակն այս շաբաթ հայտարարեց, թե այն, ինչ տեղի է ունենում Եգիպտոսում, հնարավոր չէ, որ կրկնվի Հայաստանում, քանի որ Եգիպտոսում լրիվ այլ վիճակ է։ Հակադարձելով իշխանական ճամբարից հնչող այս հայտարարություններին, ունկնդիրները նշում են, թե Հայաստանում ժողովրդի վիճակը էլ ավելի վատ է։
Իսկ ես ուզում եմ ասել, ավելի շատ նախադրյալներ կան, քան թե իրենք կարծում են, քան թե կան Եգիպտոսում։ Ժողովուրդը ոչ աշխատանք ունի, աշխատավարձերը, թոշակները, ինչ որ այնտեղ բողոքում են, ընդվզում են դրա դեմ, նույնն էլ մեզ մոտ գոյություն ունի։ Այնտեղ գոյություն չունի այդպիսի բան, որ ժողովրդի տարիներով կուտակած ավանդները ժուրացնեն, բոլորը ժուրացել են։ Ինչ է, դա նախադրյալ չէ արդյոք, որ ժողովուրդը հազարներով փախչում է այստեղից։ Ինչ է, դա նախադրյալ չէ, որ Հայաստանում օրենք գոյություն չունի, օրենքը միայն աշխատում է օգուտ այդ դեպուտատների, որ ծիծաղելով, քամահրանքով խոսում են, որ ոչ մի նախադրյալ չկա, ինչը մեզ մոտ ամեն ինչ կարճ է, ստում եք, ստում, ուղղակի դա ցինիկություն է, երբ որ այդ դեպուտատները, այդ կոալիցիա կոչված այդ կուսակցությունների դեպուտատները ասում են, ոչ մի նախադրյալ գոյություն չունի այստեղ, ոչ այդպիսի բան իրականն է, ուղղակի այստեղ օրենքներ չկան, դրա համար ժողովուրդը ոչինչ չի կարողանում անել, չի կարողանում հաղթել, իսկ հաղթանակը շատ մոտ էր, մարտի 1-ին, եթե նրա վրա չբռնանային, հիմա այո, ժողովրդին էր ամցել իշխանությունը։
Մի օր էլ Հայաստանում կկրկնվի, թող իշխանությունների համար դաս լինի Եգիպտոսը, չհասցնեն ժողովրդի համբերության բաժակը չլցվի, հերիքա, չի կարելի սկան անարդարություններ։ Ոչ մի բան չկա, ոչ մի իրավունքի պաշտպանություն չկա, մարդը Հայաստանում անպաշտպանը, իրա գլուխը ասենք քաշած իրա համար ապրում է, հանկարծ մի բան չանի, որ հանկարծ վերևից ճշումը շում չկործադրի, ինչ անի, սեղ ժողովրդի ինչ անի, սուս ինչ անում են, գխրեն ինչ օրինա դնում են, սուս տանում են էլի։
Եգիպտոսի իրադարձությունները գնահատում եմ շատ դրական, շատ լավ տենդենց է, միայն կա որոշակի անհանգստություն, որ այդ ամենը իրականում չլինի իսլամիստական շարժում։ Սա մեկ, և երկրորդ, Հայաստանում հնարավոր չեմ համարում, մոտակա գոնե 10 տարիներին, քանի որ ինձ թվում է ինչ-որ վարշակակը դեռևս այդ աստիճան չի զսվել ժողովրդին։ Ես կարծում եմ, որ դեռևս կա հույս օրինական ընտրություններով փոխել վարշակակը, իսկ այնտեղ արդեն 30 տարի է ոչինչ չի փոխվում։
Ունկնդիրները այս շաբաթ անդրադարձել են նաև Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի այն հայտարարությանը, թե Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է ստեղծել խորհրդարանի վերին պալատ և դրա կազմում ընդգրկել նաև Սփյուռքի ներկայացուցիչներին, աշխարհասփյուռհայությանը մասնակից դարձնելով նաև Հայաստանի պետական կառավարմանը։
Սա աբսուրդ է, այսինքն մեր երկրի քաղաքացի կարող է գա Հայաստան և Հայաստանում որոշումներ կայացրի կամ մասնակցի այդ որոշումների։ Ես դեմ եմ դրան, եր դա պետք է կատարվի հանրակրվերի միջոցով, եվ ժողովուրդը ազգությունը հավանություն կտա այդ դրույթին, որից հետո կարելի է առաջ անցնել։
Շատ լուսավոր գաղափար ունի Սփյուռքի նախարարությունը, սենատ կազմված Սփյուռքի հայերից։ Շատ լուսավոր միտք է, եթե կյանքում իրականանա, սակայն Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցներից կազմված այդ սենատը որքանով կհասկանա, որքանով կընկալի այսօրվա հայ մարդու հոգսերն ու խնդիրները։ Սփյուռքում ապրող հայը գիտի արդյոք Հայաստանում ապրող հայի տան ջերմաստիճանը որքան է, որ մարդը աշխատանք է փնտրում, որ հեռացել է Հայաստանից, որ նման խնդիրներ, եւ ընդհանրապես գաղափարով մարդկանց չի կարելի սնել։ Սփյուռքի մեծահարուստներից երևի ուզում են կազմել նոր օլիգարխիա, իսկ դա հայ սովորական մարդուն ոչինչով ձեռնտու չի, էլ չեմ ասում վնասների մասին։ Այսքանը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը, և մեր ծրագրի ավարտին օրվա մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Կապիտալ օրաթերթին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը գնահատում է Եգիպտոսում ստեղծված իրադրությունն ու զուգահեռներ տանում հայաստանյան իրականության հետ։ Հարցին՝ ըստ ձեզ Հայաստանում կա՞ եգիպտական դեպքերի կրկնության հավանականություն, Թորոսյանը պատասխանում է. «Որպես ուղիղ հետևանք կարծում եմ ոչ. նախ միանգամայն տարբեր են հանգամանքները, ազգային ինքնության բաղադրիչները, կրոնը, ավանդույթները, մշակույթը, ինչպես նաև նախապատմությունը. Դժվար չէ նկատել, որ նման զարգացումները հաջորդեցին այն երկրներում, որոնք մի քանի հատկանիշներով նման են Թունիսին, Եգիպտոս, Եմեն, Սուդան. Ավելին, անգամ այդ երկրներում հեղափոխությունների ընթացքը տարբեր է. Այս շարքը հիշեցնում է գունավոր հեղափոխությունների շղթան նախկին խորհրդային տարածքում. Բայց, ինչպես հայտնի է, անգամ այն ժամանակ Հայաստանը կարողացավ խուսափել այդ ալիքից. Դա անշուշտ լավ է, քանի որ հեղափոխությունների հորձանուտում հայտնված երկրները ոչ միայն այդ ժամանակահատվածում են ունենում տարատեսակ կորուստներ, այլև դրան հետևող զարգացումները դժվար է կանխագուշակել. Սակայն որևէ իշխանություն չի կարող շարունակաբար հույսը դնել այն բանի վրա, որ իր երկրի ժողովուրդը անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար երբեք չի դիմի հեղափոխական միջոցների, իր վիճակը շտկելու նպատակով. Ցավոք, Հայաստանում վերջին տարիների զարգացումները, մարտնչող տգիտության հաղթարշավը, ավելի ու ավելի խորացող կոռուպցիան և օրենքի համատարած ոտնահարումները, տնտեսության անհագուրտ մոնոպոլիզացիան, դատական համակարգի բացարձակ կառավարելությունը, բնակչության շարունակական աղքատացումն ու բարոյազրկումը և բազմաթիվ այլ օրորի խորացող հիմնախնդիրները ոչ միայն հանգեցնում են հասարակության հուսահատությանն ու իշխանությունների նկատմամբ ապելության խորացմանը, այլև մի օր հանգեցնելու են պորտքման երկրի համար ցավալի հետևանքներով, գնահատում է ԱԺ նախկին նախագահը։ Արավոտի խմբագիրը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵԽԽՎ-ում վերստեղծված հանձնաժողովին առնչվող մտահոգությունները չափազանցված են։ Թերթում կարդում ենք. «Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողով վերստեղծելու փաստը մեր պատվիրակների կողմից բավականին դրամատիկ ընկալվեց. Ճիշտ է, իհարկե, որ դա անիմաստ և իբն անպտուղ կառույց է և Չաուշօղլուն շահագրգռված է, որովհետև վստահ է, որ այդ ենթահանձնաժողովում ադրբեջանցիները և թուրքերը հայերի մասին ավելի շատ փիս-փիս բաներ կկարողանան ասել, քան մենք նրանց մասին. Դա իհարկե ԵԽԽՎ նախագահին բարոյական բավարարվածություն կպատճառի և թույլ կտա Անկարայում զեկուցել, թե ինչ հերոսական ջանքեր է նա գործադրել ադրբեջանցի եղբայրներին աջակցելու համար։ Բայց զուտ բովանդակային առումով ենթահանձնաժողովի ստեղծումը մեզ համար մեծ ողբերգություն չէ, և այդ կառույցը բոյկոտելու կարիքը չկա, թող ապակառուցողականությունը մեզնից դուրս չգա։ Արդեն իսկ պարզ է, որ հայ-ադրբեջանական լեզվակռիվը, որը տեղի ունենում բոլոր լիագումար նիստերում, տեղափոխվելու է նաև ենթահանձնաժողով։ Զարմանում եմ ի դեպ եվրոպացիների վրա, նրանք չեն օգնում տարին երկու անգամ լսել երկու հետ խորհրդային երկրների պատվիրակների միևնույն փոխադարձ մեղադրանքները, գրում է Արավոտի խմբագիրը եւ շարունակում. Եթե ես լինեի հայ եւ ադրբեջանցի պատգամավորների տեղը, ապա ամենուր, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդում, կփորձեի փնտրել ոչ թե այն, ինչ մեզ բաժանում է, այլ այն, ինչ մեզ միավորում է, եւ որպես ժողովուրդների, հասարակությունների ներկայացուցիչ, կնպաստեի իրար նկատմամբ ճշտամանքի ատելության մեղմացմանը. Հայոց աշխարհ թերթն անդրադարձել է երկպալատ խորհրդարանի գաղափարին. Հայաստանում երկպալատ խորհրդարան ստեղծելու գաղափարը ալեկոծել է ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչների միտքն ու հոգին, որոնք նիզակներն առած նետվել են առաջ, հնարավորինս արագ չզոհացնելու և ոչնչացնելու այդ վտանգավոր գաղափարը։ Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցներին սարսափեցնում է մտահղացումը, ըստ որի Հայաստանի խորհրդարանի վերին պալատում պետք է ներկայացված լինի սփյուռքահայությունը։ Կարծես թե ոչ մի արտարոց բան չկա, որ ազգային հիմնահարցերի լուծման գործում պետք է ներգրաված լինի նաև սփյուռքը, բայց արդեն Հայաստան պետության իր հայրենիքի օրենսդիր մարմնի աշխատանքներին մասնակից դառնալու ձևով։ Ի վերջո տարբեր շրջանակներ ներկայացնող սփյուռքահայ գործիչները այս կամ այն չափով ներգրաված են երկրի բոլոր բնակավարներում, արդեն երկու տասնամյակ սոցիալական, տնտեսական, մշակութային, գիտակրթական ու բարեգործական ծրագրեր են իրականացնում, և երկպալատ խորհրդարան ստեղծելով ուղղակի, այսպես ասած, պաշտոնականացվում է սփյուռքահայության գործունեությունը իրենց հայրենիքում, գրում է Հայոց աշխարհը։ 168 ժամը գրում է. Երբ վերջին շրջանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սկսեց համալրվել տարբեր մանր կուսակցություններով, քաղաքական դաշտում խոսակցություններ շրջանառվեցին, որ ԲՀԿ-ին են անդամագրվելու նաև ԼՂ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանն ու նրա լուծարված դաշին կուսակցության նախկին անդամները։ Լավատեղյակ աղբյուրների համաձայն, իրականում այդ տեղեկությունները շրջանառության մեջ են դրվել իշխանությունների կողմից, որպես ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին ուղղված սպառնալիք։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն, իշխանությունները նախապես ծրագրել են Սամվել Բաբայանին ԲՀԿ գործողելու միջոցով այդ կուսակցությունը բաժանել երկու թևերի կամ առանցքների, այդպիսով թուլացնելով Ծառուկյանի ազդեցությունը կուսակցությունում։ Նախկին դաշինք կուսակցության անդամ Սամվել Բաբայանի մերձավոր շրջապատի ներկայացուցիչներից մեկը համարվող Գնել Ղալեչյանը 368 ժամ թերթի թղթակցի հետ զրույցում ասել է, թե Բաբայանն առայժմ սարեցրել է իր քաղաքական գործունեությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am։